habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen sabti ah bisha abril ee sanadka 2023-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaaw qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay go'aanno ammaan oo shalay uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud
hadalka madaxweynaha ee shalay uu jeediyey aad ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa maadaama magaalada muqdisho hub fara badan sida dhashiiki iyo cabdigelayaal shakhsiyaad iska wataan magaalada ku dhibaateeyaan jagboontiyada ciidamadii la rabay in maaragtay ku baaraan maaragtay ku handadaan
waxaan u arkaa arrintaas madaxweynuhu ka dhawaajiyey shalay oo jimceed in maaragtay arrin wanaagsan tahay
arrin qurux badan oo aad aan u soo dhoweyna waaye markaan nahay dadka degan magaalada muqdisho
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno dalalka reer galbeedka oo dadaal ugu jira sidii ay shiinaha uga dhaadhicin lahaayeen inuu moscow kala xaajoodo in dagaalka ukraine lasoo afjaro
madaxda heerka sare ee yurubiyanka ah ee iskaga daba laabanaysa beijing waxay muujinaysaa waxyaalo badan bay muujinaysaa oo ay ka mid tahay aqoonsi la siinayo china iyo doorkeeda arrimaha caalamiga ah laakiin taasta kasii muhiimsan waxa weeyaan china oo ay u arkaan in ay wax ka tari karaan dagaalkan soconaya quwad goboleedna ay yihiin
barnaamijyadii martida iyo caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idin hayna balse qaramada midoobe ayaa sabtida maanta ah qayladhaan ka soo saartay xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan dalka suudaan waxayna ku boorisay dhinacyada isku haya inay labajibaaraan dadaalada nabadeed ee xukunka loogu celinayo dowlad ay shacabka hogaaminayaan madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey volker tog ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda suudaan haddii aan la gaarin heshiiska lagu dhisayo dowlad rayid ah oo mar kale dib u dhac uu ku yimid kaasoo keenay in kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ee suudaan ay dhigaan diyoodbaxay ay kaga soo horjeedaan ismariwaaga qalalaasaha ka taagan suudaan ayaa sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii oktoobar ee sanadkii 2021-kii markaas oo militariga ay afgembiyeen dowladda rayidka ee lagu heshiiyey 2019-kii markaas oo xukunka laga tuuray jeneraal cumar al bashiir oo dalkaasi muddo dheer soo xukumayey rag hubaysan ayaa gobolka zambara ee dalka nigeria ka afduubtay ugu yaraan 80 ruux oo u badan haween iyo caruur halkaas oo ah meel ay ka dhacaan falalka afduubka madax furashada ay geystaan kooxo moryan ah oo beegsanaya tuulooyinka reer guuraaga sida ay qortay wakaaladda wararka ee reuters oo soo xigatay dadka deegaanka kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday boqolaal ruux oo ka mid a bulshada ku nool deegaano ku yaalla waqooyi galbeed ee nigeria sannadihii lasoo dhaafay iyadoo kooxaha islaamiyiinta mayalka adag ay dhinacooda ka sii wadaan weerarada ay ka geysanayaan waqooyi bari ee dalkaasi afduubkii u dambeeyey ee jimcadii ayaa ka dhacay tuulada wanzamai ee gobolka zambara oo ka mid ah gobollada ay sida weyn u saameeyeen afduubyada madax furashada muuse cusmaan ayaa sheegay in wiilkiisa 14 jira uu ka mid ahaa dadkii la afduubtay isagoo intaa ku daray in dadka la qafaasho ay u badnaayeen caruur iyo haween ka mid ahaa dadka beeralayda wasaaradda difaaca ee taiwan ayaa sabtida maanta ah sheegtay inay heleen hal markab oo kale oo dagaal oo shiinaha uu leeyahay iyo 29 diyaaradaha dagaalka oo dheeraad ah kuwaasoo ku hareereysan jasiiradda iyadoo beijing ay dhoolatus militari oo soconaya 3 maalin ay sameyneyso بيان كسو بحي وزارة غاشان لغة تايوان ايا لغو شاگي ان حزبيغا هنتي وداگ شوعيغ شينها او سي او لكعا حيسد اوغا ابوري مرين بيوت كا تايوان تاسو سامينكو يالان ايسا امنيغا ايو هرمركا لقالها اي عالمكا تايوان ايا انتا كدرتي هن اسكو دركا سغال مركب دغال او ايو هليان كوبيت وا كوب يتدباتن ديوردود او شينها بد سو قليي حيسادة ملترية او لحيسة تايوان اي شينها اي سراء او كعدي مركي مدحوينها تايوان تساي انوين او بوغشكو تهميد دلكن مريكنك اي كلمال قادتي مسؤولين او كميدياهي افايينك اقل كونغرس كيفن مكارتي تاس او سعر الله اي كغفل عليسي بيجين او آمينسان ان تايوان اي شينها كميتهي ugu dambeyntiina ugu yaraan 20 ruux oo tahriibayaal ah ayaa sabtida maanta ah lagu waayay xeebaha Tunisia kadib markii ay la degtay doontii ay saarnaayeen xilli ay isku dayeen inay badda Mediterranean-ka uga sii gudbaan dalka Talyaaniga oo bartilmaameedkoodu u ahaa sida uu sheegay sarkaalka tirsan Tunisia ciidanka ilaalada xeebaha ayaa ee koonfurta Tunisia ayaa soo badbaadiyay 17 muhaajiriin ah kuwaas oo laba kamid ay xaaladooda halis tahay Fawzi Mohamed oo ah sarkaal ka tirsan waaxda cadaaladda ee Tunisia ayaa sheegay in todobaadyadii la soo dhaafay daraasiin dad ah ay ku dhinteen kuwa kalena lagu waayay xeebaha dalkiisa iyadoo si xoog leh uu ku sii kordhayo tahriibayaasha doomaha kaga safraya Waqooyiga Afrika ilaalada xeebaha Tunisia ayaa sheegay in 14,000 oo ka mid ah muhaajiriinta la soo badbaadiyay 3 bilood ee la soo dhaafay tiradaas oo 5 jeer ka badan tii sanadkii hore dhageystayaal warkeeni dunidana waa nageynta fiidunaagsan markale dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ku dhawaaqay amarro cusub oo ku aadan amniga magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa sheegay in dawladdu go'aan ay ku gaartay inay mamnuucdo hubka waaweyn ee ilaalada siyaasiyiinta, saraakiisha dawladda iyo ganacsatada ay ku dhaxwataan caasimadda. Hadaba qaar ka mid ah dadka Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay hadalka madaxweynaha. Wariyaha VOA-da Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayaa mikrofoonka la dhaxqaaday.
ama sida Cabdi Qadir ana salaama baada VOA magacayga waa Abdiftaax Nuur Abdulle ee hadalka madaxweynaha ee shalay u jeediyay aad ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya maadaama magaalada Muqdisho hub farabadan sida dhishiiki iyo Cabdi Bilyaal shakhsiyaad iska wataan ee magaalada ku dhibaateeyaan jagboontiyada ciidamada la rabay in maaratay ku baaraan maarad ku handadaan ee meelaha qaar kood maaratay xabada ka dhaceen oo dagaal ka dhacay meelaha qaar kood baabuurta shakhsiyaadka lagu dhaco maaratay dadka rayidka ah waxaan u arkaa inay tahay wax oo magaalada lagu soo kordhinayo amniga kala dambeynta bilicda caasimada wax badan inay soo kordhayaan rajina insha Allah waan ku faraxsanahay in eedo Ramadaan lagu jiro la bilaabo amniga caasimada ciidama qaaso lagu wareejiyo oo tababarkoodu wuxuu leh waan soo dhawaynaa insha Allah
magacayga waxa waa Cabdiraxmaan Cabdidiini waxaan u arkaa arintaas madaxweynuhu ka dhawaajiyay shalay oo Jimcaad in maartay arin wanaagsan tahay in ciidamada hubaysan oo nooc kasta oo magaalada iska dhex socda dadka maaragtay dhibaateynayay xal loo helo maanu ma qabo in beera qor weyn ee dadka hubaysan oo dhan ay rabaan aadaan in magaaladan aysan qoray ku dhex qaadan oo askartu xirooda joogan kuwa amniga sugaaya ma ahana inta kale ay maaragtay magaalada ka shaqeeyaan marka arin bogaadin mudan waayaa hadii ay shaqeyn karto oo maaragtay wareegtaas madaxweynuhu shalay uu ku dhawaaqay ay magaalada ka shaqeyn karto waxa aad u soo dhaweynayna waaye mararka qaar waxa magaalada ku arkay adoo saf ku jira oo sugaaya baaritaanka amniga oo waxba aan wadan in gaaro hubaysan uu gees ka maro oo maaragtay aan xataa la jeegareynin adoo u jeeda ninkii wax dhibaateynayay oo qoriga wutay nooc urba noqdo oo gees ka maraayo adigana asafka ku jirtid marka waa bogaadinayna waxaan rajaynaynaa inay sahal noqono ficil loo bedelo oo wax shaqeyn karo oo magaalada ka shaqeynaya ay noqoto
magacaygu waa Sultan Maxamed arintii madaxweynaha shalay uu ka hadlay markuu ciidamada la hadlayay arin qurux badan oo aad aan u soo dhaweyna waaye markaanahay dadka degan magaalada Muqdisho hubkan magaalada lagu dhaxwato amnigana khatar ku yahay dadka deegaanka khatar ku yahay tusaale ahaan waxa dhacda magaalada in jagboonti ciidan amniga suga iyo ciidan kale oo hub waaweyn wato in magaalada la isku dhexdilo oo caruurta iyo ilmihii dadka waayeelada xanuunsanaa sida furun dagaal oo laba cadow isku dilayso baasuukiyaal iyo dhishii kale isku adeegsado marka arrin khatarteeda aad u weyn waaye dadkan eebalay dhibanaayeen oo dhibaatooyin iyo culaysyo iyo shirqoolo iyo dilal iyo qaraxyo kale ay la daala dhacayeen ma sii xamili karaan isku dhacyo iyo hub ciidamada dowladda iyo saraakiil iyo shaqaala dowladeed ee wataan mararka qaar markaa magaalada marayso ama bajaaj aa wadato ama baabuur gaar a u leedahaa aa wadato bimacnaa waxaad dareemaysaa in aadan wadada inaad marta xaq aadan u lahayn oo qoryo iyo sheerale iyo cabdibile iyo wax inta layskugu kaa daro maaragta mararka qaar abrishbeediga fuuleyso marka culays badan dhab ahaantii nagu haayaan waana soo dhaweyneynaa marka koowaad in culayskaas ay nagu hayaan nagala kor qaado marka labaadna amniga magaalada haddii uu wax iska bedelaayo in keliya ciidamada amniga sugaayo ee u xil saaran sugidda amniga iyo kahortaga in rabshado iyo qallaasi amni u dhaco keliya loogu simo inay magaalada hub ku haystaan ayagana ay noqdaan dad isxilqaama oo ixtiraama shacabka iyo isu socodka iyo danaha dadka amnigana ayagoon ka tanaasulin ilaalintiisa
waa mahadsantahay cabdiqaadir magacayga cabdiraxiinsha cabdiqaadir hadalkii madaxweynaha shalay waan soo dhoweyneynaa ka shacab ahaan waxaanu aragnaa arrin farxad leh maadaama amniga caasimadda waajib ay ka saaran tahay qof walba muwaadina inuu ilaaliyo sababtoo ah waxwaaye shacabku waxay dareemaan markay arkaan qoryo waaweyn oo munaasib ku ahayn in jidad kale la maro cabsi badan iyo argaax badan ay dareemaan hadalka madaxweynahan waa soo dhaweyneyna hadday dee siyaasad kale iyo arrimo kale aysanka dambeynin dabcan waxaan isleenahay waxaan u baahannahay dowladda inay ka yeelato siyaasad cad oo ku saabsan amniga iyo hubka waxaan xasuusanaa teermkii ka horreeyey madaxweyne xasan sheekh saasoo kale waxaa jirtay in madaxda markaas ama levelka ay rabaan ha ahaadaan in la yidhi qofkii uu yaraan wuxuu wadan karaa afar askari waxaa rabnaa marka boolisi cad oo aanan soo noqnoqonaynin oo dhibaatana u keenaynin dadka iyo shacabkaba in dowladda ay ka yeelato siyaasad cad oo ku saabsan amniga iyo hubka lagu dhex wadanayo dadweynaha iyo shacabka waana dhibaato inta badan ay kala kulmaan iyo cabsi iyo argagax ay la kulmaan dadka jiidadka maraaya hooyooyinka caruurta dhallinyarada cid walba oo maaragtay bulshada qeybaheeda kala duwana marka aad ayaan usoo dhoweyneynaa waa mahadsantahay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay hadalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna ugu warramayeen wariyaha v o eda cabduqaadir maxamed cabdulle dalalka reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sidii ay shiinaha uga dhaadhicin lahaayeen in uu moscow kala xaajoodo in dagaalka ukrain lasoo afjaro dhinaca kale waxaa jira walaac ah in beijing ay hubeynayso moscow gudoomiyaha midowda yurub ursula van der leyen ayaa kadib kulan ay la qaadatay madaxweynaha shiinaha ku celisay toddobaadkan haddii madaxweyne xi jinping uu siinayo saanad militari ruushka ay wax weyn u dhimayso xiriirka shiinaha iyo midowda yurub warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil
reer galbeedku weli waxa ay xoogga saarayaan inaanu shiinuhu saanad militari siinin ruushka tan iyo intii ka dambeysay booqashadii uu madaxweyne xi jinping ku tegay moscow walaaca ay qabaan reer galbeedku ayaana sii kordhay gudoomiyaha midowda yurub ursula von der leyen oo warbaahinta kula hadashay magaalada beijing ayaa sheegtay in haddii taasi dhacdo oo shiinuhu hubeeyo ruushka oo ay ku sheegtay dhinaca gardaran dagaalka ukrain ay tahay xadgudub cad oo ka dhanaa shuruucda caalamiga ah toddobaadkan gudoomiyaha midowda yurub ayaa laba kulan oo mid uu ku weheliyey madaxweynaha faransiisku la yeelatay madaxweyne xi jinping waxa kale oo ay sheegtay inay shiinaha u sheegtay inay si buuxda u taageersan tahay qorshaha nabadda ee madaxweyne selenski ee ukrain waxa kale oo aan soo dhoweynaya ayay tiri qaybo ka mid ah tallaabooyinka shiinuhu soo jeediyey waxayna ula jeedaa hadalkii shiinaha ee ahaa kiiska ku saabsan badbaadada nukliyeerka iyo dhimista khatarta iyo bayaanka Shiinaha ee aan la aqbali karin hanjabaadaha nukliyeerka amaba isticmaalka hubkaasi. Guddoomiyaha midooda Yurub ayaa waxay ka codsatay inuu Shiinuhu kala hadlo Ruushka qorshaha ay ku geynayaan gantaalada leh madaxa nukliyeerka waddanka Belarus. Dhinaca kale, madaxweynaha Faransiiska ayaa isaguna arrimo u dhow kuwan kala hadlay madaxweynaha Shiinaha. Wadahadalladan saddex geesoodka ah ee madaxdaasi ku dhex maray magaalada Beijing maxaa ka soo bixi karaa ee lagu xisaabtami karaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Madaxda heerka sare ee Yurubiyanka ah ee iskaga daba laabanaysa Beijing waxay muujinaysaa waxyaalo badan bay muujinaysaa oo ay ka mid tahay aqoonsi la siinayo China iyo doorkeeda arrimaha caalamiga ah. Laakiin taasta ka sii muhiimsan waxa weeyaan China oo ay u arkaan in ay wax ka tari karaan dagaalkan soconaya, quwad goboleedna ay yihiin. Waxa taas weliba muhiim ka sii dhigaya iyadoo reer galbeedku ay jareen xidhiidhadii diblomaasiyadeed iyo kuwii ganacsi ay Ruushka la lahaayeen. Albaabka kaliya furanay wuxuu yahay albaabka China. Waxa ay u badan tahay in madaxda Yurubiyanka iyo Chiniiska laftoodaba ay arinta ah faafista nuclearka isku mowqifka noqon karaan waanay ka yihiinba Shiinaha laftoodu in dagaalka socda lagu soo daro qayb nuclear ah oo nuclearka la isugu hanjabo ama la dhaqdhaqaajiyo Chiniiska laftoodu ma ogola, oo arinta halka Yurubiyanka oo kale ka taagan yihiin. Marka waxay rabaan in Yurubiyanku waxa ay isku waafaqsan yihiin ay ka wada shaqeeyaan markay timaado arrinta Ruushka, waana sababtaasta ay meesha u joogaan in ay haddii uu Chiniisku ka ogolaado inuu hawsha galo, inay isna uu yiraahdo idinkuna ogolaada wax oo culayska laga dhimo Ruushka ayaa iyaduna suurtagala. Marka runtii Yurubiyanku aada bay uga warwarsan yihiin dagaalka ka socda mustanbeedkooda iyo dariskooda. Cid kasta oo wax ka tari karaysa inay la hadlaana way ku khasban yihiin China ana kowka.
Madaxweynaha Ukraine ayaa isaguna warbaahinta Associated Press u sheegay inuu doonayo in uu Shiinaha kala hadlo xaaladda dagaalka. Waxa kale oo uu sheegay inuu hore xiriir ula sameeyey ka hor intii aanay arrintu u faraha ka bixin. Dhinaca kale, khatar intee le'eg ayay leegtahay walaaca reer galbeedka ee in Shiinuhu hubeeyo Ruushka waa kan mar kale Maxamed.
Walaaca ay qabaan reer galbeedku arrintaa ku saabsan waa mid weyn, laakiin maaha walaacu inay Chinese ku hubeynayaan Ruushka oo Ruushka runtii hub ma u baahna. Waxa uu u baahan yahay waxa weeyaan cunuqoteynta ay reer galbeedku kusoo rogeen oo sektorada ama qaybaha sancada militariga iyo dhaqaalaha iyo bankinka iyo waxyaalahaas oo dhan saameyn weyn ku yeelatay, in uu Chiniisku ka fududeeyo oo uu ka saacido Ruushka sidii uu dabamartayn lahaa, oo albaab cusub iyo wada cusub oo wixii uu baahan yahay banaanka uga baahan yahay uu ku helo ay u noqoto. Taay aada uga baqayaan imika waa taas. Waxyaalaha imika aada loo xaqiijinayo waxa weeyaan inay Chiniisku u fududeeyeen Ruushka inay helaan waxyaalahan microchipska la yidhaahdo loo isticmaalo hagista gantaalada iyo dhismaha gantaalada iyo sancooyinka casriga ah, xitaa baabuurta dhismahooda iyo waxyaalahan casriga ah oo dhan loo isticmaalo inay Chiniisku u fududeynayaan oo si kale aan Ruushku u heli karayn. Waxa kale ka cabsanayaan in waxyaalaha intaa kasii muhiimsan ama kasii waaweyna uu Chiniisku ka caawin karo haddii uu xiriirkoodan hadda sii dhismaya iyo kala fogaantan Mareykanka iyo Chiniisku ay sii kala fogaanayaan ay sii weynaato. Marka waxay isku dayayaan in Chiniiska ay arintaas inaanu kusii fogaanin ay ka shaqeeyaan bay reer galbeedku aada u danaynayaan. Waxaanay rumaysan yihiin xaqiiqada ah Chiniisku hadduu si buuxda oo bareera ula safto Ruushka inay taasi ku yeelanayso saameyn muuqata dagaalka soconaya ay Yurubiyanku aaminsan yihiin.
Shirka raayid oo kale oo ay qabteen horaantii Khamiistii toddobaadkan, madaxweyne Macron iyo Xi Jinping waxay ku baaqeen in wadahadallada nabadda ay bilaabaan sida ugu dhaqsaha badan Ukraine iyo Ruushku, iyaga oo ku celiyay inaan hubka nukliyeerka aan la isticmaali karin iyo in weerarada ka dhanka ah rayidka iyo kaabayaasha rayidka oo ay ku jiraan warshadaha tamarta nukliyeerku ay tahay in laga fogaado. Waxaa si buuran u muuqatay in dagaalka Ukraine reer galbeedku kala maarmi waayeen Shiinaha, tan oo muujinaysa awoodda ay Beijing ku sii yeelanayso saaxadda siyaasadda caalamka. ruushka ayaa dhinaca kale jimcihii shalay sheegay inay la socdeen wadahadallada muhiimka ah ee dhex amray madaxweynayaasha Jiinaha, Faransiiska iyo guddoomiyaha midowda Yurub, laakiin waxa ay sheegeen inay shaki ka qabaan amaba ay dareensan yihiin inaanu Shiinuhu bedeli doonin mowqifkiisa ku aadan colaadda Ukraine iyada oo cadaadis uu dibadda kaga imanayo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Wafdi ka socday suldaanka saldanada Cumaan oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa gargaar gaarsiiyay ku dhawaad 3,000 qoys oo ka mid ah qoysaska ay saameeyeen abaaraha ee ku barakacay dowladda Waqooyi ee magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan ka socday dowladda Cumaan ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa maamulka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada la wadaagay gargaar bini'aadamnimo oo lala soo gaaray kumanaan ka mid ah dadkii abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool dowladda Waqooyi ee magaalada Kismaayo, kuwaas oo waayay dambe dhibaatooyin dhanka nolosha ah ee ku haysta deegaanadaasi. Saldanada Cumaan ayaa deeq gaarsiisay ilaa 2,600 oo qoys oo ka mid ah dadkii ay xoolahoodu abaaruhu kaga leedeen, kuwaas oo degan deegaanada dhulka Waqooyiga ee magaalada Kismaayo. Markii deeqda raashinka halkaasi la gaarsiiyay kadib, ayaa mid ka mid ah haweenkii gurmadka la gaarsiiyay ee ka midka ahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee deegaankaasi ku nool ayaa VOA uga warantay gurmadka maanta la soo gaarsiiyay.
Anagoo ah maxuutiyaalka degmooyinka tuulooyinka goobayn u dhow dhan, waxaanu maanta qaadanaynaa raashin ayu nooc ah, bariis leh, bur leh, sonkor leh, saliid leh, caana leh, oo inoogu deeqday walaalaheena reer Cumaan oo aan islanahay muslimiin haddana carab aan islanahay ayaa noogu deeqay. Waana ugu mahadcelinaynaa soonka barakadiisa, ajar Allaha ka siiya wixii ay baxsadeen walaalaheen.
Mukhtaar Sheekh Axmed oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, isla maraantaana saldanada Cumaan ay gurmadkan soo marsiisay, ayaa sheegay in gurmadkan ka yimid dowladda Cumaan la gaasiiyey dadkii loogu talagalay.
Maanta waxaan joognaa hadda arkaysiin buulogduud meel ku dhow, waxaa saldana Cumaan noo keentay 2,400 raashinaha loogu talay reer Jubbaland inay 4,000 ka dhigtaan reer Kismaayo. Reer Kismaayo raashinka loo keenay waa mar walba soona waxaa keen saldana Cumaan. Aad ayaan u mahadinaynaa. Raashinkaas wuxuu ka kooban yahay bariis, bur, saliid, timir, caano iyo sokor iyo baasto, wax walba oo qutulduri uu ka kooban yahay. Runtii waa raashin dhammaystiran ee afurka ku fiican. Runtii waxaan leenahay ilaah jasaakum allahu khayr sida wanaagsan ee mar walba u keenaan reer Kismaayo. Mar walba soona waxay u keenaan raashinka noocaas ah. Waxaan leenahay jasaakum allahu khayr dadka masaakiinta ah ee sooman ee afurka la siiyey. Waxaan leenahay reer Kismaayo saldanada Cumaan waxay leedahay jasaakum allahu khayr. Mar walba seena u keentana waa aragtaan. Waana soo dhaweynaynaa anoo ku hadlaya afka ganacsiga Jubbaland. Waxaan leenahay noocaas oo kale ummadda in loo daryeelo, wax la siiyo, waa marka ugu mudan waay.
Najiib Barre Salaad oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo oo goobjoog ahaa goobta deeqdan lagu bixinayay ayaa dhankiisa uga mahadceliyay dowladda Cumaan sida ay u garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed oo ku jira xaalad adag oo dhanka nolosha ahi.
Bismillah, maanta ay taariikhdu tahay 8/4/2023, maalin Ramadaan, haddana maalinka Ramadaan uu yahay 17-dii. Waxaan taagannahay barxaddii bannaanka Buulogaduud, waxaan ka bixinaynaa raashin loogu talagalay dadka masaakiinta oo danta yar, dadkaasi ay ugu tabarruceen walaalaha Cumaan. Waxaa kaloo sidoo kale fududeynayo rugta ganacsiga iyo warshadaha way nala taagan yihiin. Annaga ka degma ahaan waxaan qirinaynaa in raashinkaasi dadkii loogu talagalay oo mudnaan siinay. Waanu ku faraxsannahay, Cumaan waa kaga mahadcelinaynaa garbistaaga ee garbistaagaan walaalood Soomaaliyeed ee danta yar. Ma ahan markii ugu horreysay ee raashin ceynkan oo kale ay ka bixiyaan magaalada Kismaayo ee hareeraheeda. Waanu ku faraxsannahay, waxaana ka rajaynaynaa intaasi in ka badan. Waxaan rabaa dadka reer Kismaayo cid kasta oo garbi istaagta inay u duceeyaan. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa rugta ganacsiga iyo warshadaha sida ay وقرب استاكتي دت كان شعب كصومالية خاصة دت كريك اسمها
وزير كوزارة دجرجار كي مارين تمسيبوين كجبلان أحمد حسن عمر أيادن كي سوقم هذا اللي يسال دنا عمان جرجار كبني هذا النمو أي لسه جارين دت كي أبارو أي ساميين يكون أول درويت كوقوي مقالة كسمعيو يسوق ناس إذا سيل مذا شيء جاي إن قرمة كان اللي مذا هي الجارسين دونا دك ماذا بار ديره أو دولة عمان أي جارسين دون تدي كان ذا سي
جرجار كمان تأينو سيدان أم سيدان كليه كسمعيو حي سيدان ضمان جبلان قريب كم إذا جرجار كسبح الله دري دونا هدو الله إدمو degmada Bardheere oo dhawaan ay fatahado ku dhufteen waxaana leeyahay reer Bardheere mar walba waa garab taaganahay wixii gurmad ah inay soo gaaraan way gaari doonaan hadoo Alla idmo wafdiga maanta iyo bari ay hawlihiisa ka dhameysan doona hadoo Alla idmo magaalada Kismaayo waxaan rajaynayaa mar walba in dadaalkan ay wadaan oo walaalahood Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin inay xoojiyaan oo ay mar walba inoo soo gurmadaan innagana insha Allah waxaan rajaynayaa inaannu dhibaatooyinka ka bixi doono oo dowladnimo iyo barwaaqo u bixi doono hadoo Alla idmo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ayaa mar walba keena abaaro iyo fatahaado tira badan
tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo gobolka ka mid ah wali waxa daadsan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo kumanaan ka mid ah dadka ay xoolahoodu abaaruhu kaga leedeen kaasi oo maamulka Jubaland uu dib u dejin uga sameeyay deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo waxaan lagu wadaa in dadkaasi qaar kood dib loogu celiyo xoolahooda halka qaar kood la filayo in dib loogu celiyo beerahooda Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka Jaafar Kuukay ayaan ino haya
kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay dhamaan tiimba meel oo boo adunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhawaan hadal u jeediyay ku sheegay in aan hadda wixii ka dambeeyay la ogolaan doonin in mas'uuliyiinta kala duwan ay hub waaweyn oo fara badan magaalada Muqdisho ku dhexmaraan. Waxa uu xusay in talaabo cad laga qaadi doono cidii aan u hoggaansamin amarkan oo uu tilmaamay in uu qayb ka yahay amni darrada xamarka jirta. Haddaba qodobkaas ayaanu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena martida makarafoonka ee todobaadkan. Waa barnaamijka igu martiya Ismaaciil Ismaan oo hore u soo noqday ku xigeenka agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA. Ismaaciil hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. Ismaaciil, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda VOA. Ugu horreyntii balnoofa faahi amarkan cusub ee ka soo baxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya muxuu ka dhigan yahay?
Waa ku salaamayaa adiga dhammaan dhageystayaasha idaacadda VOA. Amarkan cusub waxa uu ka dhigan yahay maaragtay mid aad iyo aad ay ugu baahnayd magaalada Muqdisho maadaama amnigii maaragtay magaalada uu faraha kasii baxayo isla xisaabtankii lagula xisaabtamay hay'adaha amniga na meesha uu adboodi inuu dabacsanaayad ay ka jirto. Amarkan waxa uu ka dhigan yahay haddii uu dhaqan galo mid noqon doona mid loo aayo amniga magaalada Muqdishona uu noqon karo mid maaragtay la isku halayn karo.
Waxaan ogsoonahay in amarro fara badan ay dowladda federaalka Soomaaliya si joogto ah uga soo baxaan inta fushana ma badna. Ma isleedahay amarkani wuu fuli karaa oo wuxuu noqon karaa mid la dabaqo?
Waxaan aaminsanahay amarkan inuu yahay mid dhaqan geli kara haddii la helo isla xisaabtan dhab ah oo hay'adaha amniga lagula xisaabtamayo jaangooyada qaraarka ka soo baxay xukuumadda ee lagu sugayo amniga guud ee magaalada Muqdisho.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ba aan iraahno 15-kii sano 13-kii sano ee ugu dambeeyey ba mas-uuliyiinta dowladda gaar ahaan hubkaas ayay magaalada Muqdisho ku dhexmarayeen oo ay siteen. Arrintanina waxay ahayd mid soo socotay oo muddadaas ilaa iyo hadda soo jiitamaysay oo soo jirtay. Hadda maxaa keenay baad isleedahay in go'aankan uu soo baxo?
Waxaa keenay go'aankan inay dowladda qaadato ama qaraarkan lagu sugayo amniga guud ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho waxa uu yahay kow kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab oo ku soo jabay dagaaladii looga socodkaaday ee Hirshabeelle iyo Galmudug oo farxadkoodii magaalada Muqdisho ay soo gaareen labo ciyaal weero ee maaragtay amnigii magaalada Muqdisho dadkii maaragtay shacabka ahaa ee meel ay ka istaageen ilaa iyo inay ka geysanayaan dil iyo dhac iyo maanta boob joogta ah ee bisha barakeysan Ramadaan lagu jiro iyo intii ka horeysay marka taas ka keentay amarkan in la qaato.
Ismaaciilo waad ogtahay magaalada Muqdisho ee amnigeedu 100% maaha, waxaa la dhigi karaa amni buuxa kama jiro magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta la tilmaamayna hubkan faraha badan leh ee ay sitaan amnigooda ayuu qayb ka yahay oo way isku ilaaliyaan oo way isku wardiyeeyaan. Haddii ay hubkaasi dhigaan oo ay iska wareejiyaan ama ba aanay magaalada ku dhaxmarin, amnigooda mas'uuliyadiisa yaa qaadanaya?
Mas'uuliyiinta dowladda ama saraakiisha ama ha ahaadaan wasiiro ama ha ahaadaan xildhibaano lama dhihin hubka dhiga, laakiin waxaa la diiday oo kaliya qoryaha waaweyn ee saaran baabuurta dagaalka sida dhishiikaha iyo dabajaxa iyo wixii lamid a. Marka uma baahna magaalada in maaragtay lala dhaxmaro qoryahaas waaweyn. Taas naftarkeeda waxay ka tarjumaysaa in amniga magaalada uusan fiicnayn haddii gawaaridii dagaalka lala dhaxmaraayo iyagoo galbinaayo hogaamiyaal. Midda la diidan yahayna waa taas. Madaxweynaha waxa uu sheegay oo kale in wax la diidan yahay ay ahaayeen qoryaha waaweyn, laakiin loo ogol yahay mas-uuliyiinta waaweyn iyo saraakiisha iyo maaragtay wasiiradaba inay qaadan karaan qoryaha fudfudud iyo bistoolooyinka intaba, laakiin waxa la diidan yahay ay tahay maaragtay hubka waaweyn ee loogu talagalay dagaalka.
Waxaan la soconnaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirto Al-Shabaab, dagaalkaasoo meelo fara badan oo kala duwan ka socda. Wejigii koowaad baa laga soo gudbay, wejigii labaad baa hadda la isku diyaarinayaa oo madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladduba ay ka dhawaajiyeen. Amarkan hadda soo baxay ee magaalada Muqdisho iyo mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho joogta ku socda, muxuu ka tarayaa dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab?
Talaabadan waxay ka tarjumaysaa ama ay ka taraysaa dagaalka lagula jiro kooxdan khawaarijta Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho waa muraayadii dalka. Haddii ay Muqdisho nabad noqotana, dalka intiisa kale waxay ka dhigan tahay ama maaragtay inuu noqonaya nabad ayuu noqonaya. Marka in amniga guud ee gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho la adkeeyo, gacantana lagu soo celiyo, laguna xisaabtamo hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta dalka maaragtay ee fadhigoodii magaalada Muqdisho, waxay keenaysaa may bixinaysaa sawir maaragtay guud oo ku saabsan in kooxdan khawaarijta Al-Shabaab looga adkaaday, banaankana looga adkaaday, gudahana looga adkaaday.
Hadalkii madaxweynaha waxaa ku jiray in uu yiri mas-uuliyiinta hubka sita, gaadiidka wata, marka ay baraha kontrool ee magaalada Muqdisho ku dhex yaala marayaan, waa inay u hoggaansamaan amarka askarta joogta barahaasi. Haddii miraayada deji la yiraahdana ay dejiyaan oo ay u hoggaansamaan amarkiisa. Haddii ay sidaasi yeeli waayaanna, wixii ka dhasha in la israsaaseeyo, weliba iyaga la dilo ay ku dhintaan, iyagaba mas-uuliyadooda qaaday. Hadalkaaba hadal sidaa u eg buu madaxweynuhu ka dhawaajiyey. Arrintaasi soo uma eka marka dhibaato hor leh oo soo korodhay,
maadaama maxkamada ciidamada ay horey u xukuntay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ay gudbiyeen qaraxyo lana xukumay. Taasaa keenaysa in qof walba oo mas-uul ah noocu doono ha ahaado inuu checkpointyada istaago, islamarkaasna la hubiyo gaariga uu wato iyo cidda saaran intaba. Marka sarkaalkii ama mas-uulkii arrintaas ka dhagaadeeyana, hadda tallaabo sharci ayaan laga qaado, sharciga ayaa quraayo. Madaxweynahana u malayn maayo inuu dhahay hala dilo, laakiin wuxuu yidhi walaala xisaabta maayo.
Ugu dambeyntii waxaanu ka soo hadalnay in mas-uuliyiinta kala duwan, xataa kuwa aan dowladda ka tirsanayn, mas-uuliyiinta shirkadaha qaarkood, mas-uuliyiinta hay-adaha qaarkood, in hubkaasi laga dhawaajiyey ay magaalada ku dhex maraan. Sidee looga maarmi karaa arrintan, oo iyaga laftirkooda ay u dareemi karaan in aan loo baahnayn hubkan faraha badan leh ay sitaan?
Waxaa looga maarmi karaa oo kaliya in shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka intaba ay u hoggaansamaan awaamiirta kasoo baxday xukuumadda, islamarkaasna maarka dhaqangalkiisa loo daayo hay-adaha amniga ay quseyso. Taasaa looga maarmi karaa. Marka waxaan rajaynayaa in amarkan uu dhaqan galo, shacabka iyo mas-uuliyiintana ay u hoggaansamaan si amniga guud ee gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho uu noqdo mid gacanta dowladda ku jira.
Intaasna dhegaystayaal, waxaa ku eg barnaamijkeenii martida makarafoonka ee idaacadda v o a ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa Ismaaciil Cismaan oo horey u soo noqday ku-xigeenka agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku sugan. Intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo umahadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska Washington, waxaana inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
رمضان وناكسن دمانتي مدغيست يال ميل كستو اتشوك تان بكون سو دواد مركلا يبرامج كيني عويسكا واشنطن برامج كيني عويسكا عوانا قضا بضاتكم اغلي دونتان وحاكمدا ديارة ديادو هوادا كتشرتا هالمر لغا ورهلي ينو ديارة دا سارين يهي مس آدو هاليس بضان وانو عكبر هالو يقانو waxa kale oo maqli doontaan in caawana kooda caweyn doona dal dadkiisa u soo jeediyay in ay raistaan cabitaanka shaaha
inuu dadkii ka codsado halkii qof kasta oo saddex shaaha ka cabbi lahaa inay laba ka dhigaan
dalkaasi ka weeyahay waliba sababta uu go'aankaasi u qaatay barnaamijka ayad kaga bogan doontaa sidoo kale waxaan idii hayaa in kooda caweyn doona برامج كنا وعويسك واشنطن هانكو بلونا دقيس تيارة سيدا اي دابعد وكالة دورر كي اسوسيتي بريس نين دياراد كو دولين اي دالك كونفور افريكا اي الله شاقة اين يساقو اهوه دا كوچيرا وحال مر كوار هلاي اين كورسيكي ساوكو فردياو دياراد دا كوالا وكو هسجرو مس ادو وينو هنو عكبرا هلو يقا نقارا هانا نو عقارا و اد عانو غا هدالكاسي كونفور افريكا اسلامر كان ادو هاليس بدن diyaaradano hay'adan noo ayriyar isla markaana ay markaasi la socdeen afar qof oo rakaab ah ayaa duuri ah diyaaradan waday oo lagu magacaabo Radloff Erasmus oo sheegay inuu ku guda jiray xilligaasi duulimaadkiisa caadiga ah iyadoo ahayd maalinnimadii isniintii kadib markii uu dareemay wax aad u qabow badan oo dhabarkiisa maraya kadib markii uu halacsadeen oo yaqiinsaday inuu yahay masweyn oo ah nooca kobraha loo yaqaano asayesha waxa uu jawigu isbedelay kadib markii wax yar kadib oo dadka diyaaradda saarna ay rakaabka ahaa ku wargeliyay halka diyaaradda la saaranay ku weheliyaan warkaasi waa dadka rakaabka ahaa ka farxin isla markaana ku keenay in hal mar afku juqdo gabo isla markaana laga waayay hal qof oo hadla asayesha sida ay ku warantay wakaaladda wararka Associated Press ninkan duuliya ayaa isku dayay inuu adkaysto maadaama uu marayo meel aan gurmo degdeg ah ka soo gaari karin isagoo qaaday talaabo uu miciin ku raadinayo isla markaana la xiriiray garoon diyaaradeed oo ku yaala bartamaha dalka Koonfur Afrika si uu helo ogolaanshiyo uu si degdeg ah garoonkaasi ugu soo fariisiyo diyaaradda iyadoo garoonkaasina nasiib wanaag xilligaasi uu jiray inta u dhaxaysa 5 ilaa 10 daqiiqo iyadoo garoonkaasina uu si nabad ah cagaha dhulka u soo dhigay diyaaraddii oo ay saaran yihiin 4 qof ee rakaabka ahaa oo xilligaasi naxdin la fariisan isla markaana maskii ku soo biiray amaba diyaaradda laga dhaxlayna markaasii uu ku weelinayo diyaaradda la saaran yahay waxaana xilligaasi garoonka lagu sii diyaariyay kooxaha dabdamiska oo diyaaradaha diba duuriyuhu isagoo naxsan u diyaaradda si qaldan u soo fariisiyay isla markaana uu dhaawac soo gaaro iyo waliba sidoo kale kooxaha gargaarka degdega ah oo iyaguna dhinacooga diyaar u ahaa si ay ula tacaalaan haddiiba ay jiraan qof uu masku soo waxyeelleeyo amaba qof inta uu ka naxo maska xaalad degdega gala walow duuliyaha diyaaraddu ku guuleystay inuu xaaladda soo maareeyo isla markaana uu diyaaradda si degan u soo fariisiyo balse waxa wareer kala keenay kadib markii kooxaha maskan diyaarka u ahaa ee rabay in ay soo qabtaan isla markaana diyaaradda ka soo dejiyaan kadib markii ay gudaha u galeen diyaaradda isla markaana ay ku sameeyeen baaritaan qaatay muddo 2 maalmood ah ay ku waayeen isla markaana ay ku guul dareysteen inay gacanta ku soo dhigaan amaba diyaaradda ka dhaxlaan maskiib arintaas oo keentay in markala warwarku ku sii siyaado diyaaraddaasi waliba inay noqoto mid markala hawada dib u gasha arintaas oo keentay in duuliyihii iyo waliba dadkii rakaabka ahaa diyaaradda saarnaa ay naftooda u sheegaan in ay suurtagal tahay in maskaasi uu diyaaradda meel ka mid ah isu qariyay amaba uu ka degay iyadoo aan la dareemin markii diyaaraddu ay soo cagadhigtay balse arrintan lama filaanka noqotay ayaa ahayd kadib markii shirkad hawlaha injineernimada ka shaqeysa oo diyaaraddan iyadu lahayd ay ku dirqaday duuliyihii diyaaradda waday inuu ku soo celiyo diyaaraddaasi magaalada Bombela oo ku taalla waqooyiga dalka Koonfur Afrika taasoo keentay in duuliyihii uu indhaha isu qabto isla markaana dib u duuliyo diyaaraddii muddo 90 daqiiqo ah iyadoo diyaaraddaasi soo kaxeeyay isagoo wadnaha farta ku haya waxaana uu tilmaamay inuu xilligaasi xidhay mid ka mid a koodhadhka adag ee dhaxanta la iskaga celiyo sidoo kalena kursigiisa busta ku xayndaabay sidoo kalena uu soo diyaarsaday usha adag ee ciyaarta golofta lagu ciyaaro si uu maskaasi iskaga difaaco amaba iskaga waabiyo haddii uu ku soo baxo inkastoo nasiib wanaag aanu dib u arag maskii isla markaana uu si nabad ah diyaaraddii u celiyey ayaa hase yeeshee dadkii rakaabka ahaa ee diyaaraddaasi la socday iyaga la marsiin waayeen diyaaraddaasi ay mar kale dib ugu laabtaan isla markaana ay dib ugu duulaan iyagoo dadkaasi door biday inay qaataan diyaarad kale oo geysa meeshii ay u socdeen isla markaana ay safarka u ahaayeen. Waxaana dhegeystayaal sheekadani noqotay mid ka mid a sheekooyinkii toddobaadkan ay sida weyn u hadal hayeen isla markaana ay aada wax uga qorayeen qaar ka mid a warbaahinta ugu caansan ee guud ahaanba dunida. Waagaaga dhegeystayaale, sheekada dalka dadkiisa shaha ka yaraynaya way noo soo socotahay, bal markan ay wada dhegeysanno heesta Ramadaan iyo weliba codka fanaanada Khadiija Foodi.
Thank you.
aynu intaas ka gannimaadna heestaasi codkeeday inagu soo gaarsiinaysay fanaaniinta Qadiicha Fooday isla markaana aynu hor ugu sii socono barnaamijkeena caweyska Washington. dhegeystayaal, tan iyo markii xanuunka COVID-19 uu dunida ka bilaabmay dhammaadkii sanadkii 2019 iyo weliba weerarka haatan uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine, waxa ay si weyn u saameeyeen dhaqaalihii dunida, iyadoo midooyinkii u dambeeyeyba dacallada dunida laga dareemayay sare u kac ku yimi heerka nolosha, iyo weliba inay si weyn u taabteen arrimahaasi noloshii bulshada. Waxaana dhegeystayaal, muddooyinka u dambeeyey iska soo daba dhacaya tallaabooyin iyo weliba siyaasada ay wadamada dunidu waayahaasi aynu soo tilmaanay kaga dabaalanayaan, kuwaasoo qaarkood ay lama filaan ku noqdeen bulshada iyo weliba guud ahaanba dunidaba. Waxaana ka mid a war dhowaan ka soo baxay mid ka mid a wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Eeshiya, kaasoo la xidhiidhay talo ay xukuumaddu soo jeedisay oo ku aadan in la xadido tirada amaba inta koob ee shaaha ee ay maalintii dadka dalkaasi ku nool ay cabbi karaan, arrintaasoo muwaadiniinta dalkaasi ku nool iyo weliba guud ahaanba dunidaba la yaab ku noqotay, islamarkaana warbaahinta dunidu ay maalmihii dhoweyd ay si weyn u qaada dhigayeen islamarkaana ay wax uga qorayeen, ayaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasoo dhamay.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Wagaag bal Cabdixaafid, adaa mudan haddaynu shekada hore ugu sii socono, waddankan dadweynihiisii loo qiyaasaya shaaha waa waddankee?
Waa waddanka Pakistan, Cabdixakiinow.
Marka waxaad la is weydiin karayaa, shaaha intee leg baa laga cabaa waddankan ay dowladdii dhammayd amarkan soo saaraysa ama ay talada soo jeedinayso, maalintii intee leg baa laga cabaa?
Cabdixakiinow, maalintii qof kasta dalkaas ugu yaraan waxa uu cabaa 3 koob oo shaaha. Waxaa xasuus mudan in dalkan ay ku nool yihiin 220 million oo qof. Midda kale, dalka Pakistan, Cabdixakiinow, wuxuu ku jiraa dalalka caalamka loogu shaaha jecel yahay. Qaababka ay shaaha u samaystaanna waddankaas, shaahii aynu inagu u naqaanay dhakajabiye ee ay Soomaalidu cabi jirtay, mid lamid ah ayay cabaan, oo waana dadka shaaha caleenta iyo biyaha iyo sonkorta iyo haylka waxba isku kariya. Marka shaahu waa waxyaabaha aan dadka Pakistaanta ah iyo runtiiba dadka xitaa u dhoweeya Hindida iyo Bengalida iyo aan lagaga safaaday.
Marka xagga lagama maro, waxa weeyaa noloshu ka mid yahay baalkaasi.
Waa stilaysan ninka Pakistaaniga haddaad shaaha xagga iska marto.
Aad iyo aad. Waagaag, markaasi go'aankan yaa soo saaray, xaguu ka soo baxay, se sababta loo cuskaday loo nisbeynaya maxay tahay in talada la soo jeediyo?
Cabdixakiinow, waxa dalabkan iyo codsigan bulshada reer Pakistan ka dalbaday wasiirka qorsheynta ee dalkaasi Pakistan ah Hassan Iqbal. Sida aynu ka warhayno, dalka Pakistan baryahanba dhaqaale xumi ayaa haystay ra-iisul wasaaraha xilka la wareegay ee dalka Pakistan Shahbaz Sharif, ninkii cayaaryahanka ahaa ee Cimran Khan kala wareegayna, waxa uu ku ballan qaaday in uu dhaqaalaha wax ka qaban doono. Marka wasiirkiisii qorsheyntu waxyaabaha arrimaha uu keenay waxaa ka mid a inuu dadkii ka codsado halkii qof kastaaba uu 3 shaaha ka cabbi lahaa inay 2 ka dhigaan.
Wagaag, markaad waxaad sheegtay Cabdixaafid in waddankan ay ku nool yihiin 220 million oo qof, qofkiina maalintii ugu yaraa 3 koob shaaha uu cabbo, deseenu ka warqabno dhaqaale adduunkuna ma wanaagsana, dowladiina waa tan talada soo jeedisay, waddankana kama mid aha wadamada dhaqaalaha ugu aadka u sarreeya ama dadka ugu hodanka yahay, in shaaha ma samaystaan meelo soo dagan dhaqaale intee leg ba kaga baxa iyada taama laga warqaba maadaama ay tirada inta leg shaaha cabaya
sifiyan ee Cabdixakiin oo kasta oo Pakistan uu ku yaalo deegaanada caalamka shaaha ugu badan laga soo saaro laakiin Pakistan shaahedu ma badna Sri Lanka iyo wadamada kale ee Hindiya oo kale oo ku dhow ayaa shaaha iyagu beerta laakiin iyagu way soo dhoofiyaan shaaha badankiisa waxa aanay bangiga dhexe sikeed ahaana sanad kasta si shaah lagu soo dhoofiyo Cabdixakiin ay ugu dhigaan lacag gaaraysa $600 million oo dollar marka waad garan kartaa $600 million sanad in shaah dalka lagu keero ma sahlana
hadiyad marka lacagta inta leeg baa loo qoondeeyay in sanadkii shaah lagu soo dejiyo si ay dadku xaraarad baxaan si kale kuma garatay way dhaka jabiyo helaan
si ay dhaka jabiyo helaan sidii aan horena u yiri shaahuna waa waxyaabaha aan dadka Pakistanka Cabdixakiin oo aan lagaga safaadin waliba ta kale iyada lafteedu aad la yaabaysaa waxay tahay shaaha inta nooc ay cabaan sida ay u kariyaan waliba waxa ay sii jecel yihiin dadka reer Pakistan ee Cabdixakiin oo in shaaha ay dhuxul ama xaabo ay ku kariyaan xitaa kan mashiinka lagu sameeyo ma jecla ta kale iyaduna shaaha inay dadkaasi caan ku yihiin lagu gartay waxaa ka mid ah marka koobka shaaha loo soo dhigo qofka Pakistaaniga caadiyan inta badan waxaa la soo dhigo Cabdixakiin oo saysar dadana qofku saysarkaas ayuu ku shubtaa dabeecad kalena waa leeyihiin marka uu koobka shaaha ku dhufto qaab ay soomaalidu oo kale weliba soomaalidii hore ay iskaga mid yihiin ayay kalabaad u dabadaan hadduu doonayo marka inuu qofka ku ceshado oo fartuu taaga shaahedii dhaka marku farta taaga ma dalabku arkana halkaas ugu soo celiya muqaaxiyaha oo kali
uu fahmaya marka
uu fahmaya waliba muqaaxiyaha kali Cabdixakiin oo shaaha laguma iibiye xitaa waxaa jira meelo badan oo shaaracyada ah oo ay dadku shaaha geed hoostiyo kale sidii deegaanadii soomaalida uu qofku iibiyo ay dadku ay ku dalbadaan waliba aad Pakistan tagto oo koob shaaha oo shaah soomaaliya dhe ka jabiyo Cabdixakiin Cabdixakiin ha ka warwar inaad ka weydo oo aad ka dalbato oo waliba shaaha dhe ka jabiyahana waxa u yaqaanaan crack oo laguna cabo meelo badan oo xitaa dalalka carabta ka mid ah
waagag marka hadda kulli cidii ay hawshaasi qabsatoon baa si wanaagsan uga warrami kartaa ama qof abu xaraara ah oo shaaha si wanaagsan uga warhaya dadweynihii reer Pakistan taladana loo soo jeediyey sababtana loogu sababeeyey war waxa la yidhi maadariyaal oo sanay socon maysa shaah yaray ma ka filceliyeen dadkii maxay kaga filceliyeen xaaladan
tan iyo intii wasiirka qorsheynta Cabdixakiin uu ka hadlay in dadku ay shaah yaraystaan warbaahintii dalka Pakistan iyo meelihii ay baraha bulshada ay dadku ku kulmayeen wax kale laguma hadalhayo halkaasaa fariimaha loogu qorayaa xataa dadka qaar bay waxay u soo jeediyeen in uu wasiirku inuu iscasilo oo xilka uu dafasaxo halka qaarna ay yiraahdeen iminka dee haddii dowladda iyo wasiiradeedu ay marayaan shaahi hala yareeyo dee waxa ku xigta rootigii iyo cuntadiina hala yareeyo
talaabada xigtaana waxa weeye cuntadii waa loo qiyaasayaa weeyaan
mar haddii shaahi kale ka hala isugu soo daray gacantu ee farta la taagayay ee cuntadii baa xigta bay yidhaahdeen marka shaahaasoo weliba markay asxaabtaasi dalbanayaan ay yidhaahdaan eeg karag shaahi kaftan in la geliya maaha
aad iyo aad soomaalidu waxay ilaahay nin weyni ma lume oo la go'a marka qiyaastii halkii ka raadinayeen halka dhaqaalaha iyo weliba xaaladda lagu jiro in wadankii lacag badan aanay ka bixin ubay halkaa ula gashay waan filaya
si fiican iyo dee weliba caalamkoodu ay Cabdixakiin oo sidan ka warhayna iminka sixir bararkii meel khatar marayo Pakistan maaha in wadamo badan ay yidhaahdaan hala dhimo waxyaabo badan waa wax dhici kara koofirkii oo laga soo kabtay dagaalkii Ukraine cuntadii oo caalamka yaraatay dee in shaahun in dowlado badan inaanay ku joogeynin waa wax dhici kara Cabdixakiin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagayey bal aynu wada dhegaysanna 6600 iyo waliba fanaaniinta Salaad Darbi iyo waliba Saynab Ciiga Maxamed
I'm a living tassie كما لبلس عاشقا نفتيني وجعي الكبا أنا بدقلينو أعملي بنتسي كما لبلس عاشقا نفتيني وجعي الكبا أنا بدقلينو ها 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 اسنا بدجلينو
ودهانا برنامج جعويسكي تضبات كان انت سيان كسو غبغبين دونا تاني كلان تدم با وحان الله هي سدايو نبات كليو الحبك يا
ادن كبا ادعنك كل ما نشوف كل ري
أديو ماتسنية هي عبد الحكيم محمود شروع عن السعودية برامج كي عويس كا واشنطن مركنا دقيستيال واحد كسود واتان قصيدو يمكن نبي أمان أنا قلت لك قلنا بشبر كيسنا رمضان يعد كي مغول kasi iyo codka magool ayaa u dambeeyay idaacadeeni fiidnimo waxa idin la socodsiinaya aniga samakaaba tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tageynaa sida ay nabadgelyo